Parasti Latvijas tumšgalvē dzimst viens jeb divi jēri, un šoreiz ir divi. Nu, viņi tagad ceļā ir uz saimniecību, šobrīd esam apstājušies uz lietiņu, lai viņu sakoptu, jo māmiņa sākotnēji vienu maziņu nebija tā kā vēl pagavusi tā kā, nu, aplaizīt un sakopt. Tad vajadzēja bišķiņ tā kā piestādāt pie tā, lai jānoslaug bija maziņās un jāiedot, lai dabūtu to pirmo piena lāsi. Un tagad var teikt, ka pirmā piena lāsa ir dabūta, un mazais ir sprigants un jau kājiņās un saus un smuks, tā kā es domāju, ka tad viss būs kārtībā. Lamba laimīgi at burkāns, kas arī ir ļoti labi, ja pēc dzemdībām uzreiz, nu drīz pēc dzemdībām viņa ēda, tas ir tad ļoti, ļoti laba zīme.